слухайте завтра о 6 раніці. У ефіри дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях «Ночної свободи» Тетяна Поклад. Вітаю всіх, хто долучився, чи залишається на хвалі свободи. Я вибрала для вас самые цікавые з гуторок з гостями «Ночної свободи», що гучали на гэтым тыдні ад панеділку до п'ятніці. А так само цікавые репортажи, музыка, тыднёвы кіноагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панеділка 24 снежня. Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, быў гостем «Ночной свабоды». З ім гутарыў вядучы Валер Каліноўскі. А пачалася размова з песні, замоўленай гостем.
Не прыходзяць, не адходзяць, не лятуць. Быццам рэк бурлівых хваляў дам плыву. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне. Вакол ні дзеня ўгледзіш родны хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очі зорочки приветливо мігцять, быццам з неба на мяне яны глядять. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной и далекой стороне?
Вельмі душевная песня «Зорочки» Сергея Новіка-Піюна в виконанні Данчика гучить для сьогоднішнього гостя «Ночної свободи», відомого діяча білоруської еміграції в Злучених Штатах Америки, директора Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку Вітаўта Кіпеля. У суботу його на есе «У що я віру» гучала на наших хвалях, а тепер він з нами на сувязі з городу Нью-Йорку. Добрий день, спадар Вітаўт.
Добрий день.
Скажіть, скільки у вас тепер годин?
У нас тепер 7 хвилин після 3-й.
А, у вас є ще день, а на Білорусі наступає ніч, чарівна калядна ніч. Скажіть, господар Кіпель, як ви будете сьогодні зустрікати каляди?
Буде у нас куття. Жонка моєго сина, яна італіянського походження, яна робить куттю і в сімейному колі. Угу. Приїде їхня мати, прийдуть пару знайомих білорусів. Буде вельми така сімейна атмосфера.
Так було і після війни, коли ви поїхали в Злучені Штати?
Ми приїхали у Західню Європу, було кришку інакш, бо тоді фактично такої сімейних атмосферів не було, білоруси були розкидані. Але тим не менш, люди старалися ніяк зійстися у гэтий калядний вечір і відзначити. Безумовно, скромне було, тоді їжі не хапало, пітва ніякого не було. Але тим не менш, відзначення відбувалося.
Ось уже пройшло більше 60 років, від часу вашої вимушеної еміграції. Скажіть, а серце ще тужить по родимой сторонцы.
Я чувал, мне бы хотелось быть на батьковщине. Махчима это была туга, махчима это и сердце ныло. Але я вельми бадёра глядел у будучиню, что треба працевать, треба сдобыть освету, треба нечто написать, треба организовывать наших земляков. А коли я бачу, кольки написано про Беларусь неправильного, то я чувал, что у будучини, в тые часы для меня будучиня означала праца, и я досить бадёра ішов у будучиню.
Ось ми послухали пісню Новіка Піюна. А скажіть, а його ви ведали ніяким чином? Чи близько?
Ні, Новіка Піюна я не ведав, але я вам скажу про гетую пісню. Гетую пісню ми почали співати у 44-му році, і кожен год все міняли. 8 год, як на вигнанні, 9 год, 10 год, а потім уже спинили, і ніякий поет зробив, що вже годи не начислялися, кольки год на чужині.
Спадар Віта, от тільки що я звернувся до наших слухачів, каби не задавали вам питанні у гэтую калядную ноч, это такая несподзяванка для нашага эфіру, і вже прыйшло вельмі шмат питання. Давайте перш за все пачнем з їх. Пятро Журавлёў, спадар Вітаўт, віншую вас з калядамі, здароўя вам, моцы, схіляю галову перад усімі беларусамі на выгнанні. Ви нашмат памножылі беларушчыну на Беларусі. Пытанне, як нам пазбегнуць паглынання Беларусі Расіяй? Як нам запалоханым, расцярушаным, маральна збітым захавацца як беларусам, захаваць Беларусь? Дзякуй, Пятро Журавлёў.
Ну, я ўважаю, што павінна быць ўсё ж такі праявы гэтыя супраціву паглынання павінны выказвацца грамадствам відавочна. Калі робіцца дэманстрацыі, грамадства павінна на гэтыя дэманстрацыі выходзіць. Мне здаецца, што гэта вельмі важна выказваць сваё незадаваленне якраз масавымі такімі выхадамі.
Другое пытанне, як будзеце святкаваць 90-годдзе БНР, якія мерапрыемствы плануеце?
Па-першае, што грамадства будзе шырока адзначаць. Я буду ўдзельнічаць ва ўсіх грамадскіх пачынаннях, адзначэнні 25 сакавіка, імпрэзаў, якія робіць беларуска-амерыканскае задзіночэнне. А гэта таксама я падрыхтаваў пару артыкулаў, якія я ўжо заручыўся, што будуць выдрукаваны ў амерыканскім друку, пра падзеі часоў стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Яшчэ адно пытанне. Як складваюцца адносіны паміж старэйшым пакаленнем эмігрантаў і маладымі беларусамі ў ЗША?
Новых эмігрантаў становіцца больш і больш, для таго, што старыя эмігранты, яны ўжо адыходзяць. Тыя, што яшчэ жывуць, біялагічна, якім яшчэ па 70, па 80 гадоў, то мне здаецца, гэтыя адносіны наладжаныя. Бясспрэчна, тыя людзі, якія не ахоплены арганізацыйным жыццём з новых эмігрантаў, ну цяжка казаць пра адносіны, яны знаходзяцца ў вонках арганізацыяў. А ў арганізацыяў, не гледзячы на тое, што ў нас ёсць розныя пагляды, тым не менш у дыскусіях мы прыходзім да супольнага, так сказаць, назоўніка.
Дазвольце мне сваё пытанне наўздагон. Скажыце, а вось новая хваля беларускай эміграцыі, наколькі яна далучаная да беларушчыны, наколькі яна захоўвае гэтую беларушчыну і перадасць, можа, наступным пакаленням, на ваш погляд?
На мой погляд, я вельмі задаволены маладзейшымі людзьмі, якія сюды прыехалі. Прыкладам, беларускім інстытуце і навукі і мастацтва увесь друк за мінулыя 10 гадоў гэта ў руках новых людзей. Гэта таксама новыя эмігранты пішуць у газета «Беларус», беларуска-амерыканскае задзіночэнне, у беларускіх цэркваў ва ўправы ўжо ўваходзяць новыя людзі. Так што я лічу, што новыя эмігранты перанялі тое, што пачынала якраз хваля эміграцыі пасля Другой сусветнай вайны.
Пытаецца Васіль, ці сустракаліся вы з Пятром Конюхам, вашы ўражанні?
Пятром Конюхам быў вельмі добра знаёмы з часоў Лювену, і я якраз быў адзін з тых, я, спадар Цвірка, спадар Запруднік, якія арганізоўвалі ягоны першы канцэрт у Лювені, калі ён прыехаў да нас з Італіі. Мое ўражанне было вельмі добрае, бо быў выдатны спявак, і тым больш, што ён меў, так сказаць, еўрапейскае імя, і для нас студэнтаў тады гэта было вельмі важна, бо пра Беларусь мала ведалі, а Конюх нам вельмі дапамог якраз гэта беларускае імя вынесці, так сказаць, пра сцэну, пра сваю, пра спевы, пра сваю, так сказаць, мастацкую дзейнасць вынесці да шырэйшага грамадства. Я быў знаёмы з ім у Бельгіі, вельмі супрацоўнічаў у наладжанні канцэртаў, а потым, калі Конюх прыехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі, адзін з ягоных канцэртаў я таксама арганізоўваў у доме адпачынку был армянец, это быў беларускі дом адпачынку, з ім вельмі блізка супрацоўнічаў.
Павел з Менску пытаецца, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце чысціню і аўтэнтычнасць беларускай мовы, якой карыстаюцца незалежныя СМІ і незалежнае грамадства ў Беларусі?
Незалежнае СМІ і незалежнае грамадства карыстаюцца беларускай мовай, ну, якая сягоння жыве, я лічу, што гэтая мова нармальная. Принаймні, мені вона здається, махчима там-сям треба почистити не тільки м'який знак, не тільки там вимову «снег» чи «снег», але сама, так сказати, думка користатися білоруською мовою, білоруськими зворотами, білоруським словником у розмові, це вельми добре.
А скажіть, можна я запитаю, чи часто ви буваєте у Білорусі, коли опошній раз були?
Опошній раз я був у 2006 році, а 1991 году, коли не помилюсь, я был разов 22-23 разы. Что году-то напевно, бывали годы, что по три раза на год приезжал.
Еще одно питание от нашего слухача. Как вы ставитесь до улады?
Улада, якая сегодня есть на Беларуси, я бы сказал, что это в великой мере антибелорусская улада, бо в конце концов погром белорусщины, який мы назираем за минулые 15 годов, был выполнен как раз гэтай уладай, так што безумоўна я стаўлюся вельмі адмоўна.
Як вы мяркуеце, спадар Кіпель, што будзе адбывацца ў Беларусі пасля сустрэчы Пуціна з Лукашэнкам? Катлеты і мухі? Пытаецца Міхаіл.
Што будзе адбывацца пасля сустрэчы Пуціна з Лукашэнкам? Ведаеце, Расія будзе крок за кроком замацоўваць тое, што тую трэшчыну, якая нібыта з'явілася ў 91-м годзе. Расія будзе сваю імперію цэментаваць. Кожны прыезд большых расійскіх кіраўнікоў, лідараў, чыноўнікаў азначае, што ў нейкіх сферах гэтая, так сказаць, расейшчына будзе замацоўвацца.
Уладзімір Краўцэвіч з Гародні пытаецца, ці варта было сёлета ізноў дамагацца рэабілітацыі Ларысы Геніюш?
О, безумовно. Не только Ларисы Гены, усіх раскулаченных, усіх репрессированных, усіх вывезенных у Сибир, безумовно, треба домагаться и реабилитации, и нагул уведения в школьные программы. Гэтай, коли у нас нема Голокосту такого, як был на Украине, ці турки зробили армянам, то у всяким випадку страты, геноцид, який отбывался у нас, и он отбывался, и про гэта треба говорить, и говорить моцно, и не только реабилитация, а треба гэта вынесці, каб народ разумеў, што ў нас гэта адбывалася.
Салагуб А пытаецца, спадар Кіпель, ці ёсць, ці было ў вас жаданне жыць на Беларусі?
Вялікае жаданне было. Першы раз, калі мы прыехалі ў 91-м годзе, то яшчэ быў Савецкі Саюз, у 92-м уже не было, але яшчэ беларускае законадаўства не было распрацавана. Я гутарыў з спадаром Краўчанком, той час міністр замежных справаў, і на агул у міністэрствах мы хацелі пачаць гэты пераезд, але законадаўства не прадбачала ў той час такіх, знаецца, эксперыментаў. А жаданне было.
Яшчэ адно пытанне ад Васіля. Дзе ваша радзіма, спадар Кіпель?
Нарадзіўся я ў Менску, жил все мое сведомое житё поза Беларусью и працевал для Беларуси.
Дозвольте некалькі пытанняў ад мяне. Скажите, на ваш погляд, что самое важное, чего вы добились в житті? Как вы мяркуете?
Чего я добился в житті? Ну, безумовно, в приватном житті я добился, чтобы была створена нормальная семья, дети отримали эдукацию, это так в бытовым плане. В плане таким идеологичным, что я написал некалькі книжек, усюды выступал для Беларуси и неким чином спричинился, что про Беларусь информация пошла заходнему свету, якої раней інформації не було.
Ну, я вас ведаю найперш як кіраўніка Беларускага інституту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, і шмат кніжак ваших читав. Розкажіть мені і нашим слухачам, над чим тепер працюєте ви і які проєкти у вашому інституті тепер рихтуються?
У Беларускім інституті ми видали понад 30 книжек, тепер як на Варштаті знаходяться 3 книжки. Це історія білорусько-американських організацій, білорусько-американського зодзіночення, білоруського конгресового комітету і інших організацій. Ми хочемо задокументувати значно ширей, чим до гэтого часу писалося, про організації, які працювали якраз для Білорусі у Америці.
Гостем «Ночної свободи» у понеділок 24 снежня був Вітаўт Кіпель, директор Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку. Цілком усю гутерку з ним можна знайти на сайті свобода.org. У ефіри «Ночна свобода». Саме цікаве з ночних ефірів минулого тижня. З вами Тетяна Поклад. На черзі авторок 25 снежня. Ночная свобода розповідала про каляди у Білорусі і у світі. У гэты день гостя Ночной свободы Алена Крусевич розповіла про то, як святкують каляди у її родном містечку Суботники Івійського району. З її гутарою ведучий Валер Каліновський. Улучаю авторковий запис Ночной свободы.
Песня «Цуд на каляды» у виконанні Александра Помідорова гучить для сьогоднішньої гості Ночної свободи Алени Курсевич, молодой парафіянки Суботницького костелу Святого Владислава з Івейського району, що на Городенщині. Алена, скажіть, калі ласка, а з вами відбувався «Цуд на каляды»?
Так, звісно, відбувався. І я можу сказати, що навіть кожен раз, на кожні каляди, ці «Цуди» відбуваються. Неважно, які. Це може бути усмішка незнайомого чоловіка. Це може бути смілий вечір у разом з сям'єю. Це може бути некий навіть цікавий подарунок, чи щось цікаве, чого навіть не чекав, але це все одно цуд.
А на гэтыя каляды некий цуд у вас здарився?
Ну, я лічу, що так, тому що на гэтыя каляды ми були усі разом, усімі нашими сім'ями. Гэты цуд був ось менавіта у тим, що ми разом, що ми усміхаємося один одному і що дуром один одному щастя.
У мене так само був невеликий цуд на теперішні каляды. Дві моїх росниці прислали мені малюнки, електронні малюнки, вони зробили на комп'ютері. Це було так мило і приємно. Якраз були калядные. А вам что подарили ваши родные?
Скажу щиро, подарунков было много.
Видатно. Задоволенные.
Так.
Як вы сустракались?
Это было все... Мы завсёды каляды сустракаем разом с семьёю. Это завсёды, а мать завсёды проходит традиционно. 24-го это пост, затем калядная вечера, кутя, затем пастерка. В этом году у нас была 12-й године ночи.
А что на вашем столе было головное?
У нас завсёды на столе головное это хиба что кутя с маком. І галушками. Це саме таке головне. Але у гэтым годзе був і карп, були і різні інші страви. Ну, і, звісно, куття гэта заўсёдне, гэта павінна быць. Так.
А давайте тим часом, Лена, разом послухаем, як наш слухач співає калядку.
А ну, козанька, расходіся! Добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, де ж роги дела, над соль проела. Соль дорогая, коза золотая. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп! Господинечка, журавиночка, выйди в клеточку, запали свечечку. Зерни на бачок, там ляжет мачок. Положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господар іде, каляду нясе, нашай козачцы на вячэрачку. І мерку алса, каб каза расла, і мерку жыта, каб была сыта, і мерку сала, каб каза устала. Го-го-го, каза, го-го, шэрая. Хоп!
Гэтую калядку нам праспяваў Яўген. Дзякуй вам, Яўген, вялікі за вельмі эмацыйную, цікавую, прыгожую калядку ў вашым выдатным выкананні. А далей з намі на сувязі Алена Курсевіч, маладая парафіянка суботніцкага касцёлу Святого Владзіслава, што ў Вайскім раёне. Алена, скажыце, а вы калі-небудзь спявалі калядкі, калядавалі, не?
Мы калядавалі разам з суполкай з касцёла, разам з манашкамі, якія ў нас былі, яны арганізоўвалі, мы арганізоўвалі такія сцэнкі і калядавалі па вёсках. Гэта такіх калядак мы не спявалі, вось як.
А што вы спявалі?
Мы спявалі больш касцёльныя калядкі. Ну, у асноўным было пабудавана хіба што не на спевах, а вось менавіта на інсцэніроўцы Божага нараджэння.
Хто-небудзь можаце прыгадаць таго свайго рэпертуару калядаўшчыцкага?
Ой, хіба што не змагу такога чагосьці прыгадаць, ды спяваць не вельмі то ўмею.
Ну вы пакуль што падумайце, а я вам чытаю сваю калядку праспяваю, якую спявалі калісьці ў нашай вёсцы, у маёй вёсцы на Палесі. Нова радість настала, якой не бывало, над вертепом звізда ясна, на весь світ восіяла. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога прославляють. За гэтую калядку я калісь зарабіў 20 копеек. Ви не вирішили паспяваць так само калядку?
Ні. Што я пакіну гэта спевака, вы ўсё-ткі лепшы ад мяне.
Як што вы зараблялі ў часе калядавання? Сала, бульбу, каўбасу, грошы?
Да, мы зараблялі грошы, мы зараблялі кілбасы, сала. І вось я як помню, мы на гэтыя грошы паехалі ў Мінск у цырк.
О, як у вас выдатнае было калядаванне. Раскажыце, калі ласка, а як вот сустракаюць каляды ў мястэчку суботнікі? Чым гэта адметна?
Я не магу ўявіць увогуле каляды без сям'і, без куці і без касцёла. Так само, каб была шопка ў касцёлях, гэта так само вельмі важна. То яшчэ адметна ў суботніках, хоць это быў раней калісьці вельмі добры звычай брамкі здымаць на каляды. Так, ну, але ў суботніках здымаюць брамкі ўсім. І дзяўчатам незамужнім, і старым бабулькам, каторыя потым шукаюць гэтыя брамкі па ўсіх суботніках, ну... Звычаі перарастаюць трошкі ў такія не вельмі добрыя падзеі, але тым не менш гэта ўсё-ткі засталося. І на каляды бацька заўсёды ўвязвае вароты моцна, каб не скралі.
Алена Крусевіч з суботнікаў Івейскага раёну была госцей начной свабоды ў аўторак 25 снежня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ёй можна на нашым сайце свабода.орг. З вами Татьяна Поклад і дайджэст «Начной свабоды». І у вас ёсць цудоўная магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 26 снежня. У гэты дзень гостем «Начной свабоды» быў адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Тадэвуш Гавін. Пытанне яму задаваў вядучы Валер Каліноўскі. Улучаю серадовы запіс.
Жить, як цей ще ти, рінайте, любе твоє.
Популярная польская калядная песня «Шруд ноцней тиши глоссе розходжі» гучить для сьогоднішнього гостя «Ночної свободи» одного з лідерів польської національної меншості в Білорусі Тадеуша Гавіна. Він з нами на навпрости телефонної сувязі з калядної гародні. Добрий вечір, пані Тадеуше.
Добрий вечір. Я вам вельми удячний. Це моя самая любимая календа, не тільки моя, але й усієї моєї сім'ї. Не ведаю навіть, откуль ви про це довідалися.
А шукали.
Но вельми, вельми я вам удячний. Це свідчиться об тим, що Радіо Свобода – толерантне радіо.
Веселих свят, пані Тадеуше, і щасливого Нового року.
Ну, дякую вам.
Скажіть, калі ласка, як виглядає святочная гародня тепер?
Перед святом був з жінкою у костелі, і вже було видать, що город підготовився до свят Божого народження.
А сніг є у городі?
Ні, нема у нас, на жаль, снігу.
А як ви зустріли каляди? Ці була куття і карп на столі?
Ну, звісно, куття, карп і вголі усі традиційні потрави. Боже народження зустріли у кругу своєї сім'ї. Пришел сын с жонкой, с внучкой. Молодший сын приехал так само на каникулы, бо учится в университете. Так что у семьи, ну, это семейное свято. Я памятую, что заусёды оно сустракалося в узким семейным кругу.
А можете сказать, чем отрознится польское святкование калядов от белорусского? Вот что там истотного? Есть некого отрознится?
Видите, я думаю, что ничем не отрознивается. Мы вельми подобные один до одного. Тем более, что и поляки, и белорусы, те, которые вызнают католическую веру, так что...
Вельми близкие.
Вельми близкие. Но, быть может, есть там некие отрознения. Мне трудно про это говорить, потому что я усё житё прожил практично и народился у польской вёсцы, и хожу у костёл.
Разом с белорусами.
Поляками,
так, и с поляками. А скажите, вот на этой каляды вы особисто некого цуду дочекалися?
Не, не дочекался, але...
Але верите?
Але уцуда веру, и коли сустракал... Сустракали Боже народження у прошлым годе, то нашей такой марой было у всей нашей семьи, а наибольшее, напевно, это мое и моей жонки, как народилась у наших детей ти дочка, ти сын. Ну и мы этого дочекались, и уже на это свято они до нас пришли с внучкой Яной.
Ну вот и цуду вам, вот вам и цуд на каляды и счастье на каляды. Да. Ну а давайте разом послухаем, что рассказывают жихары Могилёва про то, эти здарался с ними цуд на каляды.
Незвычайного ничего не происходило. Сами себе создавали приключений, а чудес не было.
Все чудо в том, что в моей жизни никаких чудес не происходило. Все буднично, предсказуемо, однообразно.
Я вот на Рождество загадал желание учиться в престижном лицее, вот в третьем тут. И у меня как бы это желание исполнилось, я поступил в него.
Недавно позвонили и сказали, что меня вызывают в милицию. Серьезно так сказали, что приди туда и туда. Но я пришел, в кабинет человек положено, сказали, что ты тут делаешь, зачем ты пришел.
Со мной стараются отсюда и каждый год. Это Миколай носит и носит подарунки, але я огонь ни разу не бачу. Як він виглядає, я хочу його побачити.
Ось як ми тільки що почули, цуда у Могильові доволі мало. Видать, тільки з маленькими вони і здараються. А у городні, я знову звертаюся до сьогоднішнього гостя «Ночної свободи», одного з лідерів польської національної громади у Білорусі Тадеуша Гавіна. У вашій городні цуди здараються?
Ну, я думаю, що, напевно, здараються з людьми, які вельми, вельми марать і вельми чекають на ці цуда.
Завершається 2007 год, і, напевно, многі в цей час подводять ягоні виніки, розважають. А пан Тадеуш, я звертаюся до сьогоднішнього гостя «Ночної свободи» Тадеуша Гавіна, одного з лідерів польської громади у Білорусі. Ось для вас особисто, для польської меншості, який був гетий год?
Ну, гетий год був тяжкий. Мабуть, не такий тяжкий, як 2005-2006 год, коли улади змагалися з тим, щоб знищити незалежність Союзу поляків на Білорусі на чолі з Анжелікою Борис. Гетий год був менш-більш стабільний. Союз проводив мероприємства. Організація на сьогоднішній день уладами не признана. І можна так практично сказати, що працює
подполі, так?
У подполі. Улади роблять від, що вони не бачать діяльності Союзу поляків на Білорусі на чолі з Анжелікою Борис. Анжелікой Борис. Хоча гэта дзейнасць, на мой погляд, вельмі добра дзейнічае, яна жыве, яна працуе, і яна дае надзею тым палякам, якія сёння не ведаюць, як быць далей, што ім рабіць.
Адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Тадэуш Гавін быў гостем начной свабоды ў сераду 26 снежня. І ў гэты ж дзень у канцэртнай залі Менск адбыўся калядны снежны канцэрт гурту Піф-Паф. У сераду на імпрэзе пабываў наш корэспандэнт Севярын Квяткоўскі і падзяліўся сваімі ўражаннямі з начной свабоды.
Самае вялікае ўражанне ў тым, што канцэрт вельмі разнастылёвы, ёсць і фольк, і джаз, і самыя розныя сучасныя і класічныя музычныя стылі. Заля цалкам запоўненая, і Піту Павлову, лідару праекту, задаюць залі такія вельмі вострыя пытанні, таму што Піт, ён адзін з тых музыкантаў, якія хадзілі ў адміністрацыю прэзідэнта да галоўнага ідэолага Беларусі Леха Прыляскоўскага на перамовы ў канцы лістапада. Што датычыць уласна музычнай часткі, а не каля музычнай часткі, на сцэне, апроч пералічаных, разам там 9 чалавек, самыя розныя інструменты, і цымбалы ёсць у тым ліку, і духавыя інструменты, трубы. І публіка вельмі жвава рэагуе, і адчуваецца сапраўдны такі ось калядны настрой.
Севярын Квяткоўскі распавядаў у серадовай начной свабодзе з прэзентацыяй каляднага канцэрту гурту «Піт-Паф». Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў начной свабоды гэтага тыдню. Чацвер, 27 снежня. У гэты дзень начная свабода распавядала пра створаны ў Польшчы дакументальны фільм «Музычная партызанка». Госцей начной свабоды была адна з гераінь гэтага фільму рок-спявачка Святлана Сугака. З ёй гутарыў вядучы Валер Каліноўскі, улучаючы чарговы запіс.
Сёння ў сядзібе партыі БНФ прайшла прэм'ера новага дакументальнага фільма польскага рэжысэра Мірослава Дэмбінская пад назвай «Музычная партызанка». Гэты фільм прысвечаны Беларусі. Рэжысэр вядомы ў Беларусі сваім папярэднім фільмам «Урокі беларускай мовы» пра падзеі вясны 2006 году ў Менску. У тым сваім фільме ён паказаў беларускую моладзь, якая змагаецца за свабоду. У новым фільме ён паказвае, як змагаюцца музыкі. Пра гэта ў фільме кажуць Лявон Вольскі, Піт Паўлаут з гурта НРМ, Святлана Сугака з гурта Тарпач ды іншыя. Рэжысэр перакананы, што ў Беларусі рок-музыка – гэта зброя праўды і свабоды, і таму ўлады супраць яе змагаюцца. Сёння я размаўляў са спадаром Дэмбінскім і ў першую чаргу запытаў яго аб тым, ці не пагаджаецца ён з такім тэзісам, што новы ягоны фільм сведчыць, што яго беларуская тэматыка ўсё яшчэ не адпускае.
Мушу паведаміць, што гэтыя два фільмы я рабіў адначасова, у тым сэнсе, што здымкі адбываліся ў адзін час. Але спачатку я змантажаваў урокі беларускай мовы. Так сталася.
Уроки белорусской мовы отримал великий розголос. А что значит для вас ваш новый твор? Про что новое он открывает для Польши и для свету про Беларусь? Про это я спытал у Мирослава Дембинского.
Те два фильма са о тем самым, то значит о молодых белорусинах, тоже...
Обудва фильмы про тое самое, про тое, як молодые белорусы змагаются за право жить у вольной краине, за право выказывать свои погляды. У тем фильме уроки белорусской гэта робили лицеисты, студенты, якія демонстравали супрать сфальшаванных выборов 2006 году. И той фильм мел такое трагичное вымярение. Было показано саправды грозное и страшное обличье режиму Лукашенки. А у другим фильме мова идзе зноў про тое самое, про молодых белорусов, якія змагаются за демократию, але гэтым разом выкарыстоўваюць іншую зброю, вельмі грозную зброю, якой з'яўляецца музыка, гумар, іронія. Мяркую, что для кожнага режиму такая зброя вельмі грозная, бо музыку нельга арештаваць. Один герой моего фильма находился у турме на Крестина у Менску и там надалей спевал. И никто не может им это заборонить. И это показывает не только страшное, але и дурноватое обличье режиму. Так что эти два фильма показывают то же самое, але с разных пунктов гледжения.
Те два фильма, что они показывают, как бы, тянгле то самое, але как бы с двух разных пунктов видения.
А який будет лёс нового фильма, ті чекають його фестивалі і телепоказы?
Mam nadzieję, że pójdzie śladem lekcji białoruskiego, ponieważ lekcja białoruskiego objechała cały świat, była pokazywana na...
Маю надзею, што гэты фільм пойдзе следам урокаў беларускай. Фільму, які аб'ехаў цэлы свет, быў паказаны на 35 міжнародных фестывалях, на 6 тэлеканалах і атрымаў некалькі дзясяткаў узнагарод. І я ўсё зраблю, каб музычная партызанка пайшла тою самую дарогай. Сусветную прэм'еру фільм меў на фестывалі ў Амстэрдаме, на такім найважнейшым фестывалі дакументальных фільмаў. Ужо маю запрашэнні на многія наступныя фестывалі і хачу як мага шырока паказаць гэты фільм за мяжой. Нечаканым для мяне было, што людзі на захадзе разумеюць гэты спецыфічны беларускі гумар, які гучыць у фільме, і гэты фільм паглыбляе разуменне Беларусі на захадзе.
Разуменне як бы справ беларускіх спецыфікі беларускіх на захадзе.
Я нагадаў рэжысэру Дембінскаму, што сітуацыя ў гэтай галіне ў Беларусі пасля паходу шэрагу забароненых музыкаў прэзідэнцкую адміністрацыю нібыта змянілася.
Не знам аж так глыбока шчыгуў, але мыслю, што так як я то ацэньям з вонкі, то
я не ведаю падрабязнасцяў, але звонку магу ацаніць гэта як тое, што кожная ўлада хоча ўтрымаць пад кантролем грамадства, ці кім, ці пернікам. І гэта ёсць такім пернікам, які падсоўваюць апазіцыйным музыкам, лідарам. Мяркую, што музыкі будуць мець дастаткова самазахаваўчага інстынкту і інтуіцыі, каб справядліва ацаніць гэтыя прапановы ўлады. Але ў выпадку, калі ўлада хоча нешта дэмакратызаваць, то адначасова гэтым трэба скарыстацца.
Сказаў свабодзе польскі рэжысёр Мірослав Дембінскі, аўтар новага фільму пра Беларусь пад назвай «Музычная партызанка». Гэты фільм зняты супольнымі намаганнямі Польскага інстытуту кінамастацтваў і спадарожнікавага тэлеканалу «Белсад». Давайте паслухаем некалькі дыялогаў з гэтага фільму.
Калі пераехалі брэсцкую граніцу, адчулі сябе сапраўднымі партызанамі.
Партызаны, беларускія сыны, бярозы ды сосны, гэта мільён кніг пра гэта напісана, мільён фільмаў знята. Беларусь фільм, гэта называлі
партызан фільм.
І мы ў 95 годзе напісалі песню «Партызанская».
І там, ну, спяваецца адкрытым тэкстам пра тое, што трэба змагацца з гэтай рэчаіснасцю.
Сапраўды, можна было падумаць, што гэта пішацца пра вайну, пра нейкія мінулыя часы, але яно ідэальна падыходзіла да сітуацыі сярэдзіны 90-х, калі былі велічэзныя мітынгі, калі 50 тысяч было на вуліцах, і яны пачуваліся безумоўна партызанамі, толькі не ведалі, як сябе назваць. Пасля нас ужо трух партызанскі пачаўся, пайшоў далей.
Як прынято у сапраўдных партызанаў, мы гралі сваю музыку ў падполлі. Першы канцэрт павінен быў адбыцца ў звычайным дыскатэчным клубе. Ну, треба было только зробить сцену.
У конце этого урывку гукового запису с фильму «Белорусская музычная партизанка» режиссера Мирослава Дембинского прогучал голос певачки рок-гурту «Тарпач» Светланы Сугака. И зараз она на упростой связи со студией «Ночной свободы». Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер всем слухачам «Ночной свободы».
С колядами вас и с Новым годом.
Дякую, дякую великим.
Скажите, вы бачили уже этот фильм?
Так, я бачила его 2 раза.
Вы погажаете себя с автором, что основная идея этого фильма и, махчима, вашей творчести у тем лику, что рок-музыка, музыка в Беларуси это зброя и мощная зброя за демократию.
Так, я на самом деле тут полностью солидарна с Мироком. Это великая наша мощь, и мы должны ее користаться. У нас есть махчимость выказывать свои думки про музыку, есть махчимость не як уплывать на ситуацию. Зараз, покуль еще не так добро у нас отримливается, але все равно, я думаю, у кожного слухача есть свои меркования на гэты конт, на конт ситуации, якая отбывается в Украине, и гэта наша зброя сапраўды.
Дякую, Светлана. Давайте тем часам разом послухаем репортаж нашей корреспондентки Любови Луньовой, якая сегодня вечером на штаб-кватеры партии БНФ была на презентации фильму «Музычная партизанка».
Фільм мае гранічна-сатырычны характар. Менавіта ў такой манеры героі фільму музыкі гурту НРМ Піт Паулаў і Лявон Вольскі распавядаюць пра Беларусь. Менавіта ў такой манеры спявачка Святлана Сугака распавядае пра свой лёс і пра свой тур па Беларусі, калі яны спрабавалі зладзіць серыю канцэртаў, але ім гэта забаранілі. Фільм будзе распаўсюджвацца ў Беларусі рознымі шляхамі, гаворыць Франа Квяшорка.
Фільм ўжо быў прэзентаваны ў Польшчы ў дзень адкрыцця Белсату. Гэты фільм быў зроблены ў супрацы з Белсатам. Сусветная прэм'ера гэтага фільма адбылася яшчэ раней, у канцы лістапада на міжнародным фестывалі ў Галандыі, найпрэстыжнейшым фестывалі ў Еўропе. Ад сённяшняга дня ён з'яўляецца ў Беларусі і для беларусаў. Трапляе ў лякальныя сеткі, ў інтэрнэт для спампавання, будзе распаўсюджвацца праз DVD-дыскі, CD-дыскі, і кожны ахвотны зможа яго паглядзець, набыць, знайсці.
Піт Паулаў патлумачыў свабодзе, што само слова «партызанка» для беларусаў мае асобы сэнс.
Гэта плён амаль 3-гадовай супрацы з Мірыкам Дембінскім. Сустракаўся з намі, са мной, з Лявоном. И записывал такие как бы видеоинтервью. И записывал наши концерты. А у некий момент, напевно, уже у его в голове з'явилась мастацкая концепция, как это огорнуть.
Тягом тыдня наведвальники интернету змогут поглядеть фильм, у яким, до речи, адмыслова авторы змянили апошний куплет популярной у молоди песни «Чарапаха».
Это был репортаж Любови Луньовой с презентацией фильму «Музычная партизанка», якая сегодня вечером прошла у штаб-кватеры партии БНФ, а я знову звертаюся до одной из героинь этого фильма, нашей гости сегодняшней, Светланы Сугака. Вы не могли бы, Светлана, сказать, до речи, як змянили слова песни? Про 4 чарапахи.
Зараз там спе... Раней там было «Ты не чакай, сюрпризов не будзе».
Так, я ведаю.
А зараз уже спевают «Ты не чакай, чакання дастала».
О, відавочна. Светлана, давайте протягнем нашу гутарку ось з апошняга пытання, якое я задавал режиссеру Мирославу Дембінскому. Ці сапраўды змянілася ситуация у музычнай галіне у Беларусі пасля паходу шэрагу забароненых, так сказаць, музыкаў у прэзідэнцкую адміністрацыю пра перамовы іхных з Праляскоўскім, з спадаром Праляскоўскім?
Ну, мне падаецца, што сітуацыя змянілася відавочна, але я не ведаю, ці надоўга гэта, таму што раней у нас не было магчымасці ўбачыць Змітера Вайцюшкевіча, напрыклад, па тэлебачанню.
А цяпер бачыце?
А цяпер я бачыла ўжо ў некім канцэрце навагоднім, ён граў, і вельмі цудоўна граў, і, здаецца, крама палац так само там есть. Ну, гэты гурты можно уже глядеть, убачить, не ведаю, як гэта, ці часто яны будуць.
А гурт «Тарпач», напрыклад, можна побачыць?
Гурт «Тарпач», справа ў тым, што я зараз не граю ў гурте «Тарпач», зараз у мяне у іх свая, свой шлях, у мяне свой, яны працягваюць граць пад гэтай назвай і рабіць, у мяне іншы свой праект, але пакуль яшчэ.
А чаму ўсё-такі вы разышліся, ці гэта сакрэт?
Ну, я не хачу, так, гэта прыватна, і не трэба.
Але яшчэ я ведаю, што вы пісалі песні, а цяпер песні пішаце?
Я пісала песні, калі я была ў «Тарпачы».
А зараз?
Зараз я пішу, але пакуль мы
зараз их не робим, у меня есть новый проект, але там покуль моих песню нема. Есть іншие, вельми цікавые. Я зараз не хочу шмат распаўсюджваться на гэты конт, потому что хочу, каб гэта был для всіх слухачоў сюрприз такі маленькі. Ну, може, праз месяц другі пачуеце абавязкова.
Святлана Сугака, одна з героінь документального фільму «Музычная партизанка», была гостей «Ночной свободы» у четвер 28 снежня. А тепер четверговий кіноогляд Максима Жбанкова.
Позитивным набытком этого тыдня варто лечить черговую стужку американского режиссера Хэла Хартли. Это артист не надто на свядомый, але нашмат цікавейший за бясконцы шерах коммерцийных авторов. Хартли – незалежный режиссер и працуе по замежами голливудской фабрики мрою. Менавіта тому, ён мае магчымасць ладзіць свое неформатное, але разумное и якостное кино. Фэй Грым – это трагикомичная городская легенда про самотную жанчыну. И она нечакана доведывается, что ей был муж, есть подвойным агентом шматликих выведок. Поверить тяжко, не верить немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужки Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Картинка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герою. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблумом. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Золотый компас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл, гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў ўсё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно. Шэрагу тых дзіяк важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі да штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуары, у тым ліку Ніколь Кідман да Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакласнікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліву якузу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і небанальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра, і кожны атрымае свой цуд на каляды.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова «Шточацвер у начной свабодзе». Вы на хвалях «Ночной свободы». Сёння мы прыгадываем запісы «Ночной свободы» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 28 снежня. У гэты дзень у «Ночной свободе» гасцямі былі нашыя слухачы. Актыўныя ўдзельнікі, шматразовыя пераможцы конкурсаў «Ночной свободы» Уладзімір Ваўчонак і Франак Жылубоўскі. З імі гутару вядучы Валер Каліноўскі.
А вот скажыце, калі ласка, вось вы спадар Франа, колькі разоў вам даводзілася перамагаць у конкурсе «Ночной свободы»?
Ужо збіўся з ліку.
Вось колькі.
Прыблізна каля 10 раз.
А кніжкі вы прызы атрымалі?
Атрымаў, дзякуй.
Якія, скажыце?
«Прыгоды Арыў Беларусі», Александра Лукашука, «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова, сямейны альбом Вінцэся Мудрова.
А вы, спадар Уладзімір, я звяртаюся да іншага нашага госця, скажыце, калі ласка, таксама шмат разоў перамагалі, палічылі, не палічылі?
Ну, не, таксама каля 10 разоў.
Вось так. А кніжак колькі у вас?
Книги такие самые.
Скажите, господар Владимир, а какое питание с тех, что были зададены тягом трех месяцев, которые вы чули на хвалях «Ночной свободы», вам наибольше сподобалось?
Ну, мне так само вельми цікаво был про город Казимир. Я его читал, так, нагнулось.
А вам, господар Франек, я звертаюся до іншого нашего гостя, Франека Жалубовского, какое питание наибольше сподобалось? Вы самый активный удельник нашего конкурса.
Мне наибольше сподобалось про Юрия Семеняку. Я только задали это питание, я уже навод не думал и отказывать. После, как никто уже не отказал, сказали, я все, и не раптом пришло.
Подар Вовчонок, скажите, я теперь до вас вертаюсь, а вы часто слухаете Радио Свобода, и я сподіюся, не только для уделу в нашем конкурсе?
Ну, а май каждый день. Мне такое больше ваши вандровки по Иосках подобаются. Все, что лишь-нибудь, может, вы до нас завитаете.
Ну, запрошайте, запрошайте.
Можно...
Дмитрий Бартосик рихтуется.
Почуть то, что у наших местовостях, разумеете, подобное.
Добре, я перекажу, господа Рубатос.
Близько до души. Ось це брама такі культурологічні, ось цікаві такі, ось економічні. Ну, множество. В принципі, амаль усе мені цікавить ваші передачі. Ось тільки що спортових маловато, так би.
Скажіть, будь ласка, а яка чутність у Браславському районі Радіо Свобода?
Ну, це от надвора. Я його по старенькому промашу, океан 209 слухаю. Ну, але відаєте, що ніщо. А було ніяка проява у осінь, так, недзе у верасню, што на ультракароткіх хвалях яна была. Вось дзе ідзе ў нас першае, ну, нацыянальнае радыё, каля гэтых вот дыяпазонаў. Шло, два дні вечарам, вельмі добра.
Для пасёлку Нарыч, спадар Франак, скажыце, калі ласка, добра чутнасць?
Добра. Рэдка, калі бывае троху пагаршэння, замірання хваляў, а так, на сярэдніх хвалі ніколі не ўключаю і кароткія.
Блізка ад вільні добра можна
слухаць. Блізка ад вільні бліжэй. Во, напрыклад, у Барыса ўжо ўсё, толькі успевай переключацца з адной кароткай хвалі на
другую. У Віцебску зусім не чуваць.
А што яшчэ варта змяніць у новым годзе на Радыё Свабода? Вы як слухачы, скажыце, калі ласка, спадар Владзімір.
Больш інтэрв'ю з простымі людзьмі, больш па рэгіёнах, усё ж гэта будзе год парламенцкіх выбараў, хоць бы там як у скобкі не бяром, ці як, але нешта такое. Ну і людзі ўсё ж такі, многа хто вообще не ведае, што тут, во, як льготы адмянілі. Тыдзень прайшоў, пенсіянеры заходзяць і пытаюцца, і даведваюцца, і злуюцца на кіроўца, што кіроўца вінаваты. Потым яны яшчэ здзіўляюцца, як так прэзідэнт допустив. Ну, ось. Хто ж вас примушав голосувати за його, чи що, калі нават, калі б і чесні були про це вибори.
Дякую, господар Володимир Вовчонок. Господар Франек Жалубовський, калі ласка, ваша думка.
Моя думка така. Зра за тим полсатом зачували усю гэту кашу. По-перше, калі б поставить вокругом, навіть у той ж Росії, напевно, можна було б поставить ультракороткові хвальби или FM-передатчики, так лічи ультрахвалевым вещанием охопили всю Беларусь практично.
Але вот наконец местовная боку працы Радио Свобода.
Наконец местовная, так я не знаю, что и пораить. Мне, например, так и все подобает. Вельми добре.
Дякую, господар Франак и господар Владимир, мы вельми ценим вашу думку, але давайте тим часом послухаем меркование жихаров Могилёва, чому люди слухают Радио Свобода.
Шукают некую правдивую информацию, якая адлюстровывает справедливое житие в Украине. Радио Свобода – это уже особливая традиция. Возможно, там более объективно отражена информация, которая не ищет на белорусском языке. Альтернативное мнение, прежде всего, потому что это очень важно. Там, прежде всего, учитываются такие национальные особенности. Какой-то свободный такой голос. Ну и, по-моему, это одна из важнейших функций вообще формирования общественного мнения.
Хочется ведать альтернативную информацию, правдивую, потому что больше информации правдивой, как на этом радио, нема, я лечу.
Люди шукаются. Так вот, что вы хотите, але не могу знайти. Довольно часто выходим на сайт свобода.орг. Это мой наш хатня сторонка.
Правда, прежде всего, и каких-либо сведений, которые не говорят государственные издания. В белорусском народе просто под немного другим взглядом. Не так, как государственные телерадиокомпании.
Ищут именно другую информацию, той, которую не услышат государственных, ОБТ, ПЛАДу, позицию европейских стран насчет Беларуси и позицию альтернативную общепринятой государствами.
Я не думаю, что большинство людей ищут чего-то конкретного, просто быть в курсе новостей. Люди больше слушают, чтобы новости услышать. А наша независимость есть информации, поэтому то, что их новости более правдивые, чем государственные. Поэтому упор идет на правду.
жыхары Магілёва казалі, чаму людзі слухаюць Радыё Свабода. Я зноў звяртаюся да нашых гасцей, нашых слухачоў, тых людзей, якія слухаюць наш прадукт, нашыя перадачы. Уладзіміра Ваўчонка з вёскі Груштэлішкі Браслаўскага раёна і Франца Жалубоўскага з вёскі Цюкшы Мядзельскага раёну. Спадар Франак, ваша меркаванне, чаму вы слухаеце Радыё Свабода? Чаму?
Чаму я слухаю Радыё Свабода? Дзе ж можна атрымаць лепшую інфармацыю, дастаткова сціснута, але якасна і ўсё.
Зразумела. А спадар Уладзімір, вашае меркаванне, чаму вы слухаеце Радыё Свабода?
Ну, у першую чаргу тое, што ваша радыё, яно дае аб'ектыўную інфармацыю не толькі аб падзеях у свеце, галоўнае, што беларускія і звязаныя з Беларусю, вось што, і аб'ектыўнасць інфармацыі, і тое, што даеце, ну, выказацца права тым, хто не можа выказвацца ў дзяржаўных сродках.
Нашы сталыя слухачы Уладзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі былі гасцямі начной свабоды ў пятніцу 28 снежня. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы начной свабоды можна знайсці на сайце свабода.орг. Гузік начной свабоды у правым верхнім куце. Перадачы «Начной свабоды» з панядзелка да пятніцы вёў Валер Каліноўскі. А мы з вамі сёння разам прыгадывалі самае цікавае з перадачаў «Начной свабоды» за тыдзень. На гэтым я, Таццяна Поклад, развітываюся з вамі.